Pirmā Samuēla grāmata, 7. nodaļa. Kirjatjearīmas vīri atnāca un aiznesa kungu šķirstu. Viņi to atnesa uz Abinadāva namu pakalnā, un viņa dēlu Elzāru tie svētīja, lai viņš sargātu kungu šķirstu. Kopš dienas, kad šķirsts tika novietots Kirjatjearīmā, bija pagājis ilgs laiks, 20 gadi, un viss Izraēla nams raudāja pēc kunga. Tad Samuēls teica Izraēla namam, ja jūs no visas sirds gribat atgriezties pie kunga, izmetiet savus svešos dievus un aštartes un pievērsiet savus sirds kungam. Kalpojiet vienīgi viņam, lai viņš jūs izglābtu no filistiešu rokām. Un Izraēla dēli izmet bāls un aštartes un kalpoja vienīgi kungam. Samuēls teica, sapulciniet visus Izraēla micpā, un es lūkšu par jums kungu. Viņi sapulcējās micpā, smēl ūdeni un izlēja to kungu priekšā, un to dienu viņi gavēja sacīdam, mēs esam grēkojuši pret kungu. Un Samuēls micpā sprieda tiesu Izraēla dēliem. Filistieši dzirdēja, ka Izraēla dēli ir sapulcējušies micpā, un filistiešu augstmeņi devās pret Izraēlu. Kad Izraēla dēli to uzzināja, te bijās no filistiešiem. Izraēla dēli teica Samuēlam, nemeties par mums piesaukt kungu mūsu dievu, lai viņš mūs izpestīja no filistiešu rokām. Tad Samuēls paņēma vienu zīdam jēru un pienest to, kā sadedzināmo upuri kungam. Un Samuēls sauca uz kungu Izraēla dēļ, un kungs viņam atbildēja. Tad ir dienā, kad Samuēls pienest sadedzināmo upuri filistieši nāca karot ar Izraēlu. Kungs dārdināja bājas pērkoni par filistiešiem un samulsināja tos, un Izraēls to sakāva. Izraēlieši iznāca no micpas un vajāja filistiešus un kāva tos vēlēs bet kāras. Bet Samuēls ņēma kādu akmeni novietojis starp micpu un šēnu. Viņš to nosauca par Eben Ezeru, sacīdams līdz šejienei, kungs mums ir palīdzējis. Tad filistieši tika pazemoti un tie vairs nenāca Izraēla robežās. Visu Samuēlu laiku kunga roka bija pret filistiešiem. Pilsētas, kuras filistieši Izraēlam bija atņēmuši, atgriezās Izraēla īpašumā. Izraēls tos izrauna no filistiešu rokām. No Ekrona līdz Gātai ieskaita to apgabalu. Un arī starp Izraēlu un Amoriešiem bija miers. Samuēls bija Izraēla soģis visu mūžu. Ik gads viņš apstaigāja Bēteli, Gilgalu, Micpu un visus spried tiesu Izraēlam. Tad viņš atgriezās Rāmā, kur bija viņa nams, un kur viņš parasti spried tiesu Izraēlam. Tur viņš uzcēla altāri kungam. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dieva priekšā ar lūkšanu, lai viņš mūs uzrunāts ar savu vārdu. Kungs, es tev lūdzu, runā uz mums ar savu vārdu, Tēvs, ar šiem notikumiem, kas ir attālināti no mums, kas notikuši tik sen un kuriem bieži vien mēs tie cilvēciski nespējam pieslēgties, kurus mēs nespējam saprast, atrast saikni starp tiem un sevi un šīs dienas dzīvi un starp Kristu, Tēvs, mēs tev lūdzam, lai tu uzrunā mūs ar savu vārdu, lai mēs tiešām kalpojam Tev vien, lai paļaujamies tik uz Tevi, un lai Tavs žēlstības, Tavs labā evaņģēlija dēļ, lai mēs, kungs, tiešām atmetam mēlkus un pieķeramies tikai Tev, kungs, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, mēs runājam šajā sērijā, kur es esmu nosaucis Liels Dievs lielai krīzē, mēs redzam, ka Samuēla grāmata par to ir par to, ka Izraels ir lielā krīzē, jo viņiem nav laba vadoņa. Mēs bieži vien, es domāju, arī valsts līmenī, kad mēs runājam par Latviju konkrēti, mēs bieži vien sūdzamies par to, ka mēs esam tādā lielā krīzē, tāpēc, ka mums ir slikti vadoņi. Mēs bieži vien tā sakam. Ja? Es negribu tur iet pie nākošās tēmas, ka tautai tādu vadoņu, kā viņi ir pelnījusi un tā tālāk, bet piekritīsiet, ka mēs bieži vien teikt, ka valsts ir lielā krīzē, tāpēc, ka mums ir slikti vadoņi. Kaut kas līdzīgs tikai daudz fundamentālākā līmenī atklāja šeit Samuela grāmatā. Un mēs varētu teikt, ka lielā Samuela grāmatas tēma ir patiesa vadoņa meklēšana. Par patiesu labu vadību Izrēlam. Jo grāmata sāks ar milzīgu krīzi, ka nav šī vadoņa. Ir Ēlis, kurš ir kopumā it kā labs, pat varētu teikt, galvenais priesteris, tas, kas ir tajā laikā soģis, kas vada Izrēlu. Viņš it kā pat ir labs, bet viņš ir vājš. Viņš dod vaļu saviem dēliem, kas ir bezdievi. Un Izrēls tiek sodīts. To mēs redzējām iepriekšējās nodaļās, ka Izrēls tiek sakauts vairākas reizes. Tāpēc, kad ir slikti vadītāji viņiem. Lai sodītu šos te dēls, Izrēls tiek sakauts. Bet pašā sākumā mēs redzējām, ka Dievs apsola vadīt labu vadītāju, līderi, patiesu vadoni, Samuelu, kurš ir puika, kas uzaug pie Ēļa pašā sākumā templī. Bet pēc tam viņš šajās trīs nodaļās, kuras mēs lasījām pagājušajā, viņš tā kā pazūd no skatos. Viņa nav. Nav šī labā vadoņa. Un Izraels tiek sakauts. Un šajā reizē mēs nonākam pie tā, ka tomēr beidzot Samuels uznāk uz skatuves, tā teikt. Viņš parādās. Izraels ir bijis sakauts. Izraelam ir atņemts tā kunga šķirsts. Un te viņš tiek atgriezts kaut kur atpakaļ viņa teritorijā, bet viņš paliek malā. Mēs redzam, ka šī te nodaļa sākās ar to, ka Izraels šķirsts ir atgriezts Izraela teritorijā, bet viņš atrodas 20 gadus tā kā nomaļā vietā. Tāpēc, kad arī tā kunga klātbūtne ir sots Izraelam. Mēs varētu teikt, ka pat izraeliešu problēma višās jās sākumā nav tas filistiešu vai kaut kāds cits problēmas, bet Dievu klātbūtne. Jo tad, kad filistieši pret viņiem nāk un vēršas, tas ir kunga sots, kas par viņiem nāk. Kad šķirs tiek atgriezt Izraela teritorijā, tur pāris vairāk zēni ieskatās šķirstā, viņi nerespektē tā kunga klātbūtne, ja? Un viņi tiek nogalināti. Un tāpēc šķirs ir kaut kur periferijā malā, viņš tur nav. Un respektīvi šeit mēs atgriežamies situācijā, kur atkal filistieši parādās atkal Izraela ienaidnieks. Un ko tagad viņiem darīt? Un parādās paties labs varonis, vadītājs Samuels, kas atnesīs Izraelam uzvaru pār viņu ienaidniekiem. Un tā lieta, ko mēs šodien redzēsim, tā galvenā lieta, ir tā, ka mums ir labs vadonis, labs vadītājs, kā Samuels, kas dod mums uzvaru pār mūsu ienaidniekiem, tas ir proti kungs Kristus. Tā kā Samuels dod uzvaru Izraelam par viņu ienaidniekiem, tā ir Kristus mums šodien dod uzvaru par mūsu ienaidniekiem. To mēs redzēsim, bet viss sāks ar šiem te vārdiem otrajā pantā, ka visi Izraelnams raudāja pēc kungu otrajā pantā nobeigums. Un ko Samuels viņam saka, kur viņa problēma? Kur viņa problēma? Ir tas, ka viņi kalpo citiem dieviem. Ja jūs redzat šo te trešais pants, tad Samuels teica Izraela namam, ja jūs no visas sirds gribat atgriezties pie kunga, izmetiet savus svešos dievus un aštartes un pievērsiet savus sirds kungam. Kalpojiet vienīgi viņam, lai viņš jūs izglābj no filistiešu rokām. Mēs redzam, ka šī problēma, ko Samuels viņam pasaka, kāpēc viņi ir sakauti, tas, ka viņi kalpo citiem dieviem. Tie ir ēlki, tā ir problēma, kas ir radījis visu šīs te problēmas viņiem, ka viņi kalpo citiem dieviem. Tas ir pirmais punkts jums lapiņas, tie ir ēlki. Kāpēc Izraels sakauts? Tāpēc, ka viņi kalpo citiem dieviem. Es domāju, šodien, ja mēs atnāktu pie kāda no jums mājās vai tu aiziet pie saviem draugiem mājās, tu neatrastu visdrīzāk, ka tu neatrastu. Ko tad dažreiz mūsdienās jau kaut kas tam līdzīgs sāk notikties, Bet šeit ir runa par draudzi, ja? Izraels vecās derības draudze, te nav runa par cilvēkiem, kas ir ārpus draudzes. Bet ja mēs atnāktu viens pie otru mājas, mēs visdrīzāk neatrastu kaut kādu bālu tēlu vai aštarts tēlu. Kas tie bija auglības dievu vecajā derībā, jā? Regulāra problēma no kā radās no tā, ka Izraels gāja un kalpoja bālam. Un aštartē tas bija tā kā dievu virs un dievu sievu, viņi bija auglības dievi. Jā. Un kā tad tas attiecās mums? Kas tad, ko tas nozīmē priekš mums, ja mēs sakam, visdrīzāk mēs neredzēsim kaut kādu tēlus vai dievekļus vai figūras viens otram mājās? Ko tas nozīmē priekš mums? Un es nezinu, vai jūs atceraties vai nē, bet citu gadu jūs varat jau tā piezīmēt, ka tad, kad nāk Helovīns virsū, tad ir viens svarīgi baznīcas svētki. Tas ir reformācijas diena. Šodien ir reformācijas diena. Šajā dienā, pirms vairāk kā 500 gadiem, Mārtiņš Luters pienagloja savus 91 tēzi, pareiz tā bija, jā. Vitenbergā kaudzu? 95 tēzes, es diezgan tūlu trāpīju. 95 tēzes pie Vitenbergas baznīcas durīm, un šī tad diena, kas sāka, iedarbināja reformāciju, tā mēs varētu teikt. Jā. Un ja mēs esam reformāti baznīcas, mēs esam tiešā veidā parādnieki Mārtiņam. Un es domāju, tas diezgan adekvāti, ka mēs arī šajā sakarā, ka mēs sakam, labi, viņiem bija ēlki un aštartes un bāli. Mēs tā vairs nedaram, arī draudzēm mēs tā nedaram pareizi. Man liekas, tie ir vērts nolasīt reformācijas dienā no Mārtiņa Lutera, dažs vārds no viņa lielā katehisma. Ko viņš saka? Viņš šeit runā par pirmo bausli, ka mums nebūs cits dievs pielūkt. Ja? Un kā tad tas uz mums kā uz draudzi attiecās? Jums nolasīšu dažs vārds no viņa. Tātad vārdi no Mārtiņa Lutera lielā katehisma par to, ka mums nebūs cits dievs pielūkt. Ja? Tādēļ šis bauslis ir saprotams tā, ka tas prasa patiesu sirds ticību un paļaušanos, pieķeršanos vienīgi patiesajam dievam un turēšanos pie viņa vien. Tas arī ir viss, ko šis bauslis saprot, prot pielūko, ka vienīgi es esmu tavs dievs un nemeklē nevienu citu. Tas nozīmē visu labo, kas vien tev trūkst gaidi un meklē pie manis. Un ja tev jācieš nelaime un trūkums, nāc un turies pie manis. Es tev došu tik, cik vajadzīgs un palīdzēšu visās grūtībās. Tikai neļauj savai sirdī pieķerties vai meklēt mieru ne pie viena cita. Bet tad viņš tā kā izvērš, nu kā tad tie elki izpaužās? Mēs skaidrām, ko tas nozīmē. Jā. Bet tad nākošā viņš saka, kā tad izpaužās, ka mums ir arī kā kristiešiem kādiem pieķerties elkiem. Skatieties, ko viņš saka. Dažs domā, ka viņam ir Dievs un visa kā pietiek, ja vien ir nauda un manta. Un uz to tad tas plātīdamies paļaujas, cik stingri un droši, ka nevienu vairs neņem vērā. Redzi, tādam arī ir Dievs, taču tā vārds ir mamons, nauda un manta, kam pieķer šī cilvēka sirds. Tas ir vispazīstamākais elks virs zemes, kam ir nauda, tas jūtas droši, priecīgs un bez raizēm, itin kā sēdēt pašā paradīzē. Un otrādi, kam mantas nav, tas šaubās un ir izmisis, it kā neko nezināt par Dievu. Jo maz var atrast tādu, kur ir līksmi un nebēda un nevaimanā, ja viņiem nav mamona. Rūpes un kāri pēc naudas pielīp cilvēku dabai un pavada to līdz kapam. Tad vēl vienu variantu viņš saka. Tāpat, ja kāds paļaujas un lepojas, ka tam ir liela prasme, gudrība, vara, labvēlība, draudzība un gods, tam arī ir Dievs, taču arī tas nav vienīgais patiesais Dievs. Te nu tu redzi, cik gan cilvēki ir augstprātīgi, droši un lepni un uz šīm mantām, un cik izmisuši, ja tiem to vairs nav. Tādēļ es vēlreiz saku, ka šā baušļa patiesais izskaidrojums ir šāds. Ja tev ir kaut kas, kam tavs sirds pilnīgi uzticas, tas ir tavs Dievs. Jā. Kaut arī mūsdienās mēs neizjūtam šo kārdinājumu pieķerties kaut kādiem tēliem, tēliem un figūrām un elkiem tādā fiziskā izpratnē, bet šī baušļa būtība un šī te izaicinājuma būtība priekš mums šodien, kā Izraels, kuram ir jāizmet elki un dievekļi no savas vidas. Mums, es domāju, kā kristiešiem, ir jāpārbauda sirds. Jāpārbauda mūsu sirds, kā Mārtiņš Luters tikko teica. Kas ir tā lieta, kas man dod drošību? Uz ko es paļaujos? Kas man dos drošību un pārliecību? Kas man dos labu? Jā. Es domāju, tas, ko Mārtiņš Luters šeit piemin, tā ir materiālā drošība. Es domāju, protams, vienmēr tas ir bijis, bet arī šodien es domāju, ka nesenā 2008. Gada krīze parādīja, kā daudzi paļāvās preizi, daudz likās, ka viss būs kārtībā, ka tikai jāpaņem ir kredīti un viss būs labi. Un tad viss sabruk, un šis elks pat parādīja, ka uz to nevar paļauties. Tas ir tikai elks, viņš nespēja glābt, viņš nespēja palīdzēt. Varbūt cits kaut kāds elks ir mužīgā jaunība. Es domāju, mēs dzīvojam laikā, kad viens no elkiem ir jaunība. Labs izskats. Jā, bet kā Toms Jorks teica, gravitācija vienmēr uzvarēs. Viņam bija šī viena dziesma, bija, jā, kur albumā Bands, kur viņš saka, bija viens ķirurgs, kas meitenēm 80. Gados taisīja plastiskās operācijas. Bet gravitācija vienmēr uzvarēs. Ciemariem sakot, ka... Tas ir arī tikai elks, kas rada mirkļa apmierinājumu, bet viņš liks mums vilsties. Viņš nav Dievs, kas tev var glābt. Jā. Un tā tālāk, un tā tālāk. Ka, es domāju, viens no kārdinājumiem, kas mums šodien var būt, kā mēs izjūtam vai varam piedzīvot šo te lietu, ka mūsu sirds grib pieķerties citām lietām, ka varbūt tās tā viena izpausme tāda, ka mums liekas, ka ja tik man būtu, jā, mēs jūtamies nelaimīgi un neapmierināti un izmisuši, tāpēc, ka mums liekas, ka ja tik man būtu labāka māja, labāks vīrs vai labāka sieva vai labāki bērni, ja tik man būtu un ieliec, ja tajā tukšajā vietā savējo, es arī ar to pašu cīnos, ja? Man liekas, ja tik man būtu un kaut kas vienalga kurā brīdī, tad es būtu laimīgs. Bet šeit mums tiek parādīts, viņš to nevar glābt. Tie ir elki. Tie ir elki, kas mūs nevar glābt. Es domāju, viens piemērs, ko es šodien atcerējos, jaunākā paudze nezinās, bet manu vecumu ļaudis atcerēsies Boris Becker, kurš bija 17 gados jaunākais Wimbledons titulu ieguvējs. Un līdz 20 gadiem viņš bija iegūst 3 Wimbledons tituls. Un tieši tajā laikā, viņš raksta savā biogrāfijā par to, ka viņš bija tik izmiss un gribēja izdarīt pašnāvību. Viņš bija tik izmiss, viņš bija nopelnījis tik daudz naudas līdz 20 gadiem, ka mēs varbūt arī dzīves garumā nepietuvosimies tam. Viņš bija panācis sasniegums un tā tālāk un tā tālāk. Un tas viņam bija vienlaicīgi tik milzīgs izmisums, ka tas bija elks, kas gal galā viņu nespēja glābt. Ja? Tā ir pirmā lieta, ka mums ir jāpārbauda, es domāju, savs sirds, kāds attiecās uz mums. Kur es varbūt meklēju savu drošību kaut kādā citā lietā, kas nav Dievs? Kas tās lietas, kas man apsola? Ja tik man būtu, tad es būšu apmienāts, tad es būšu laimīgs. Un tad mēs redzam nākošā lieta, kad Samuels liek viņiem atgriezties. Un ko tas nozīmē? Es nolasīšu šo rakstu un apstīsimies, ko tas nozīmē atgriešanās? Ko tu nozīmē atgriešanās? Sākot ar trešo pantu. Tad Samuels teica Izraēla namam, jūs no visas sirds gribat atgriezties pie kunga. Izmetiet savus svešos dievus un Aštarts un pievērsiet savu sirdi kungam. Kalpojiet vienīgi viņam, lai viņš jūs izglābi no filistiešu rokām. Un Izraēla dēli izmet Bāls un Aštarts un kalpojiet vienīgi kungam. Samuels teica, sapulciniet visu Izraēla micpā, un es lūkšu par jums kungu. Viņi sapulcināja micpā smēlu ūdeni un izlēja to kungu priekšā. Un to dienu viņi gavēja sacīdam, mēs esam grēkojuši pret kungu, un Samuels micpā sprieda tiesu Izraēla dēliem. Filistieši dzirdēja, ka Izraēla dēls sapulcējušies micpā, un filistiešu augstmeņi devās pret Izraēlu. Kad Izraēla dēli to uzzināja, tie bijās no filistiešiem. Un Izraēla dēli teica Samuēlam, nemeties par mums piesaukt kungu mūsu dievu, lai viņš mūs izpestī no filistiešu rokām. Tad Samuēls paņēma vienu zīdāmu jēru un pienest to kā sadedzināmu upuru kungam. Un Samuēls sauc uz kungu Izraēla dēļ, un kungs viņam atbildēja. Tad ir dienā, kad Samuēls pienest dedzināmu upuri, un filistieši nāca karot Izraēlu, kungs dārdināja baisu pērkonu par filistiešiem un samulsināja tos, un Izraēls to sakāva. Mēs interesanti lietas šeit redzam, kad ar to, ka Izraēls vien atgriežās un izmet elks un atskās no elkiem, to vēl nepietiek. Interesanti, ka ir vēl nepieciešams, lai Samuēls par viņiem lūgtu un lai Samuēls par viņiem upurētu. Tas nevaram sakot ar mūsu vēl nožēlu, vēl nepietiek. Ir, mums ir vajadzīgs kāds vadītājs, kā Samuēls šeit, patiesais vadonis, kurš pa viņiem iestājas Dieva priekšā starpnieks, kas par viņiem upurē un lūdz. Ja, pareizi. Tad, kad Samuēls par viņiem lūdz, tad Dievs viņus izglābj. Tad, kad Samuēls par viņiem upurē, tad kungs viņus izglābj. Jūs redzat, 9. pantā otrais teikums. Un Samuēls sauca uz kungu Izraēla dēļ, un kungs viņam atbildēja. Nevis pat tikai izraēliešiem, ka viņi novērsās no saviem melkiem, bet tad, kad Samuēls par viņiem lūdz, tad, kad Samuēls par viņiem upurē, tad tas kungs viņiem atbild. Un tā ir otrā lieta, ko mēs šeit redzam, ja tas ir šī te atgriešanās, ka mums vajadzīgs starpnieks, ka mums vajadzīgs Kristus, kurš upurē par mums, un nevis vienkārši viņš jēriņu upurēja, bet viņš upurēja sev pašu, lai šo vainu salīdzinātu. Ja? Kāpēc arī katru svētdienu mēs turpinam nākt pie kunga ar grēksūdus lūkšanu, ka mums vajag arī jau kā pestītiem, kā šeit, kā Izraēla tautē, kā Dieva draudzē, mums ir visu laiku jārēķinās ar šo te savu sirds tendenci kaut kur aizpeldēt. Es domāju, šī rakstiet mums kaut ko varētu teikt, nu, es domāju, tā kā trīs virzienos nāk pie mums. Viens ir tas, kur cilvēks varbūt vispār nepazīst Kristu. Kur viņa sirds paļaujās uz kaut ko. Tev vienmēr ir Dievs, kā Mārtiņš Luters šeit sacīja. Tas, kas apsola tev drošību, tas ir tavs Dievs. Un katram mums kaut kas tāds ir, kas mums apsola drošību. Jā, kur pilnīgi mēs varētu teikt no nulas, kur tev ir jāsaprot, ka tas ir ēlks, kas tev nevar glābt. Tev ir vajadzīgs patiesais Dievs, kas tev pestīs. Tad otrs, es domāju, līmenis ir kā Izraēls šeit. Un es domāju, mēs īpa brīdīm varbūt sev varam, vai mēs varbūt visi tādā esam bijuši, kad mēs redzam, ka ticīgais, viņš ir bijis draudzē, viņš ticēs evaņģēlu, un tad viņš aizpeld projām. Ir kaut kāda ļoti liela nomaldīšanās notikusi. Jā, un mēs varbūt esam bijuši šajā te stāvoklī, kur mēs esam pilnīgi nomaldījušies no kunga pareizi, jā, kur mēs esam aizgājuši projām, kur mēs esam atteikušies no draudzes, kur mēs esam dzīvojuši, it kā sirdī ticējuši, bet esam smagi novērsušies. Un tad šī atgriešanās. Bet tad, es domāju, trešais līmenis, kur varbūt tās ir, es teiktu, tāda ikdienas atgriešanās, kur mēs ikdienā pārliecamies par to, ka mēs īstenībā savu mieru un prieku un mierinājumu esam meklējušajās lietās, kur mums liekas, ja tik man vēl tas būtu. Mēs neesam novēsušies no kunga, bet mēs ik pa brīdim pamanam, ka mēs esam kaut kādā šausmīgā izmisumā, šausmīgās bailēs. Ja? Tu esi kristies, tu tici, tu neesi novērsies no kunga, bet tu ir šausmīgas bailes. Pareizi. Un piemēram, apstuls Jānis, viņš savā pirmajā vēstulē, viņš saka, patiesa mīlestība aizdzen bailes. Un ar to viņš saka, ja tādī brīdī, ka mēs savā pieredzē ticam, ka Kristus ir kungs, viņš ir uzvarējis mūsu ienaidnieks, galvenos ienaidnieks, nāvi, ļaunumu, grēku un velnu, viņš ir viņus uzvarējis. Un ja tu tam tici, tas ir aizdzen bailes, jā? Mūs pieredzē tam jāaizdzen šīs te bailes, kad īstenībā viņš ir mūsu kungs, romiešu vēstu 8. nodaļā sacīts, šaka, ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Pareizi. Ja mēs ticam kā šeit, un interesanti, ka šajā stāstā, kad Izraels galīgi vājuši, viņi ir nobijušies. Mēs iepriekšējās nodaļās redzējām, ka Izraels ar lielu karaspēku iznāk pret filistiešiem. Tur ir 30 tūkstoši liels karaspēks, un viņi tiek sakauti. Un šeit viņi ir maza grupiņa pārbijušies, pilnīgi nespēcīgi, un kungs sakauj viņu ienaidnieks. Un ar to mums Dievs vecajā derībā jau rādi, viņš saka, nav svarīgi, cik liels spēks tavā pusē. Ja Dievs nav ar tevi, tu vienmēr zaudēsi. Un ja Dievs ir ar tevi, lai nav svarīgi, cik tu būtu varens, jā, tu uzvarēsi. Un romiešu vēstu lastu no viņš saka, ja Dievs ir mums, kas būs pret mums? Nav svarīgs, cik liels tavs karaspēks. Arī šeit mēs sēžam maz grupiņa, jā, varētu teikt, nu kas tad tas ir? Bet tas nav svarīgi. Nav svarīgi tas, cik daudz mēs esam, tā teikt. Bet svarīgi ir, vai Dievs ir ar mums. Jā. Un romiešu vēstulis saka, ja Dievs ir ar mums, kurš būs pret mums? Nav svarīgi, cik mēs esam vāji, nav svarīgi, cik mēs esam maz, vai nav svarīgi, cik mēs esam paši nespēcīgi, bet ja Dievs ir ar mums, kas būs pret mums? Un priekš evaņģēlis kristieši atbild tā, kā es varu zināt, ka Dievs ir ar mani? Tas, ko mēs redzējām tikko, deļ upuri, ja es paļaujos uz tev te upuri, Kristus ir tas jērs, pareizi, kas mums apsola, ka Dievs ir ar mani. Ne cik es esmu varens, ne cik es esmu svēts, vai cik mēs esam daudz. Kristus upurs, mēs vēlāk iesim pie vakarēdienas šeit. Kristus upurs pasaka, ka Dievs ir ar tevi. Tu var zināt, ka Dievs ar tevi, ja tev ir samierinātājs Kristus. Jā. Un tad, tīri arī mūsu pieredzē, tad, kad mēs ķeramies pie tā, tas aizdien mūsu bailes. Un tas veids, kā mēs, es teicu, ka šie trīs veidi, kā šis evaņģēlijs nāk pie mums. Ka mēs pilnīgi nepazīstam Kristu, ka mēs esam smagi aizmaldījušies, mums jāatgriežās. Un otrs šis te ikdienišķais, ka dažāda veida sāpes mūsu dvēselē bieži vien, ja, kā mēs viņus izjūtam. Viņus mums norāda, ka kaut kur mēs savu paļāvību evaņģēlijiem esam pazaudējuši. Ziniet, kā es atceros, Nils Andersons, viņš bija, ja jūs esat lasījuši šīs te grāmatas uzvaru par tums un citas, viņš saka, viņam bija operācija celī, un viņš kādu laiku kļūna nejūtīgs, tur kaut kāds nervs tiek pārgriezts vai kaut kas tam līdzīgs, un viņš saka, vienu dienu uzvaru karstu kafiju un sēž un dzer, un domāju, kas kaut kas pēc degoša smird? Viņš atklāja, ka viņš to karsto krūzi nolicis sev uz ceļa, un tur jau deg viss, jūs saprotiet? Ko es to gribu pateikt? Ko viņš to gribēja pateikt? Ka sāpes ir signāls, ka mums kaut kas no kārtībā. Un šīs tad dvēseles, teiksim, sāpes, izmis mums bailes, ka mēs viņus piedzīvojam. Viņš ir signāls, kur Dievs mums dod, kad tu kaut kur paļaujies uz elku. Saka, viens ir šīs te milzīgās bailes, kur mēs īstenībā neticam, ka Dievs par mums rūpējās pareizi. Ja mēs tam ticētu, mēs nebaidītos. Jānis saka, pilnīgi mīlestība aizdzen bailes. Šis te izmisums bailes, cits dažādas, šis te kaut kādas sāpes dvēselē, ko mēs pazīstam, ja? Kur mums pasaka, zin ko, brāli vai māsu, tu kaut kur paļājies uz elku šobrīd. Tev ir šī te reakcija, kuru tu piedzīvo, tāpēc, kad tevi jāatgriežās. Tevi jāatgriežās un jāpaļājās uz kungu, ka viņš ir tas, kas tev dod drošību. Pavisam praktiskā, lai arī kāds nebūtu, kas ir tavi ienaidnieki, tā mēs varam skatīties. Kas ir tavs lielais ienaidnieks tavā dzīvē? Mēs šeit runājam par Izraēla ienaidniekiem, filistiešiem. Tev tāda nebūs, bet kas ir tavs ienaidnieks? Tā ir nāve. Kristus viņu ir uzvarējis ar savu augšā un celšanos. Kristus saka, tie, kas ēd no manas miesas, mēs līdziesim pie vakarēna un dzer manas asinis. Nemirs ne mūžam, jo man miesa paties ēdiens un manas asins paties dzēriens. Kas ir tavs ienaidnieks? Tā ir nāve. Kristus viņu ir sakāvis. Tas ir vecums, slimības. Kristus arī to ir sakāvis. Ar augšām celšanos viņš saka, tie, kas dzīvos mūžīgi, viņi dzīvos pat, ja viņi arī mirs. Kas ir tavs ienaidnieks? Kas ir tavs ienaidnieks? Ej un skaties, kā Kristus to jau ir sakāvis. Tu esi vientuļš, vientulība. Pareizi. Protams, ka mēs meklēsim draugus un tuvību. Bet kas tavs ienaidnieks? Un Kristus saka, zini ko? Es arī to esmu atrisinājis. Es nāku pie tevis. Un dažreiz tas mums izceļ to, ka mēs nepazīstam šo sadraudzību, šo dzīvo sadraudzību ar Kristu, kas mums... Protams, ka mēs gribam attiecības ar cilvēkiem. Tas ir tikai normāli. Bet ja tajos brīžos, kad mēs jūtamies vientuļi, tas tev nesamals un neiznīcinās, neizsmērēs tev gar sienu, ja jūs saprotiet, pa ko ir runa. Viņš ir uzvarējis mūsu ienaidniekus. Kāds ir tavs ienaidnieks? Un tad runā ar brāļiem un māsām, nāc pie evaņģēli un saka, kā, kur es līdz galam viņam neticu? Jo Kristus, viņš ir sakāls mans ienaidniekus, evaņģēlis nāk un mani sastop. Viņš man sastop tur lai arī kāds nebūtu šis te mans ienaidnieks. Tā ir Kristus uzvar, ko viņš mums ir devis. Es jums nolasīšu no, pirms mēs ejam pie vakarēdiena, mēs redzam, ka tā kā Samuēls izglābi Izraela, viņš nenāk ar zobeni, interesanti. Ja? Samuēls nāk ar upurēšanu un lūkšanu. Un reformācijas dienā īpaši atbilstoši runāt par to, kā Kristus mūs izglābi ar savu upurēšanu, upurēdam sev, lai mūs pievest pie Dieva nevainojumus un svētus. Un ar savu lūkšanu. Viņš mūs turpina par mums aizlūkt. Tā, ka mēs krītam, ka mēs novēršamies, viņš uztur mūsu tuvību ar Kristu par mums aizlūkdams, mūsu aizstāvēdams tēlu priekšā. Un te ir rakstīts, kamēr viņš saka, nemities par mums lūkt. Atcerieties, izraelieši šeit saka, viņš saka, nemities par mums lūkt. Viņu uzvar atkarīgi no tā, ka Samuēls turpina par viņiem lūkt. Un te ir rakstīts, kamēr viens Samuēls turpināja valdīt par Izraelu. Viņi bija droši no ienaidniekiem. Jūs redziet, tas ir 13. Panta otrais teikums. Visu Samuēlu laiku un roka bija pret filistiešiem. Kamēr Samuēls valdīja, ja? Tikmēr viņi bija droši no saviem ienaidniekiem. Atcerieties vienā dziesmā, ko mēs dziedam par Kristu. Kamēr vien debesīs viņš celts, ne mūžam nešķiet mūs būs lemts. Ja? Kamēr vien Kristus pie debesīs, pie tā mūs aizstāv. Viņš ir tas, kas nodrošina mūsu drošību. Un pirmā Jāņa vēstulēs jau viņu pieminēja. Apstulis Jānis pasaka šo pašu domu. Šo pašu domu, ka tad, kad mēs krītam, kad mēs grēkojam, mums ir aizstāvs tēvu priekšā, kas mūs aizstāv, kas par mums lūdz, un tur mūsu drošībā. Ja? Tas ir Samuēla, es atsu Samuēla, tā pirmā Jāņa vēstule, otrā nodaļa, sakot ar pirmo pantu. Mani bērniņi, to es jums saku, lai jūs negrēkotu. Bet ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvs tēvu priekšā Jēzus Kristus, kas ir taisnis. Viņš ir taisnis, viņa svētums ir mūsu drošība, viņš mūs aizstāv tēvu priekšā. Mēs arī tiesim pēc kāda mirkļa pie vakarēdiena. Tas mums atgādina tieši par to pašu, ka viņa upurs, viņa aizlūkšana, pastāvīga aizstāvība mūsu tēvu priekšā, tas, kas tur mūsu drošībā. Un tāpēc es teikšu, mēs varam mest tos lelkus ārā. Jūs saprotiet? Tāpēc, ka mums jau ir aizstāvs un drošība tēvu priekšā caur Kristu. Mēs varam tā kā sākt skatīties, kur mums mājas tīrīšana ir vajadzīga. Nevis aiz bailēm, ja, kur tikai atgriezies vai nu tu saņemsi sodu. Kristus jau ir saņēmis sodu. Tu kā kristietis var turpināt augt un turpināt meklēt, tīrīt savu māju, tāpēc, ka tev ir drošība, Kristu. Ja? Tu var tos elkus mest ārā, jo tev ir patiesas Dievs, kas tev pasargās. Tu jau no drošības šīm te pozīcijām var sākt skatīties, kur man nepieciešama mājas tīrīšana, kur man jāaug, sadraudzībā ar Kristu. Un tās ir vienīgās zāles patiesībā, tad, ka mēs vienmēr izjūtam šo neapmierinātību, ja, kaut kādu neapmierinājumu. Ja tik man būtu, es arī viņu izjūtu, godīgi runājot, diemžēl. Šī rakstiet man konfrontē un saka, tā ir ilūzija, ka tā, protams, uz mirkli mēs saņemam šo te kaut kādu piepildījumu sajūtu, bet tas ir 15 minūtes, tā ir viena diena. Un tad atkal es pazaudēju šo te, lai ar ko mēs nesasniegt, lai kādu, ko mēs neiegūt. Tas ir tikai mirkļa apmierinājums. Jā. Mums ir vienmēr jāatgriežas, pie tā, kā Kristus ir mūsu pieredzēs sadraudzību Kristu ar vienīgās zāles par šo mūžīgo neapmierinātību, kur mēs meklējam kaut kādēl, kas mums iedos to, ko mēs gribam īstenībā. Jā. Tad mēs kādu mirkli varam pārlasīt šīs te rakstuvietas, mēs apliecināsim savu ticību un iesim pie tā kunga galda.